La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infana 40.
Troicho Pozet, 93.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Esta es la 1 horo, la 2 de octubre. 2017, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi, Laszlo. Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj niaj kunlaborantoj?
Saluton de Heather.
Kaj saluton de Carlo.
Kiuj prezentos al vi bonan novaĵojn kaj artikolojn hodiaŭ. Kion vi elektis?
Tri artikoloin. La unua, bunta kai amikema mixo inter junuloi de Stefan McGill, kiu aperis in Revuo de Esperanto. Unuai Esperanto cluboi in Australio, de Charles Stevenson, which aperis in the Esperanto sub la Suda Cruzo, kai Sablo farigis valorega, kaj tiu artikolo aperis en Esperanto Retradio de Anton Oberdorfer.
Kaj vi, Carlo?
Do hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua artikolo estas el Monato. Titolo estas "Limo por studado". Skribis Walter kaj Renate Clark. La dua artikolo ankaŭ el Monato. Titolo estas "Brasiko protektata kaj manĝata". Scrivis Julius Hauser, che la tria articolo el internazia fervuisto, titolo estas carai ge legantoi. Scrivis Guido Brandenburg.
Anca mi electis tri articolon, el Monato titraga visito de japanai shipoi, de Juan Carlos Medina, kaj la dua, el senaciulo de Sevoja Escobar, Esperanto inter la latina kaj helena. Kaj la tria, el Esperanta Retradio, soleco kaj sanstato de Paulo Sergio Viano el Brazilo. Mi elektis belajn kantojn. Unue, el flugufarko compact disco danzu da infanoi cantas kai la dua canto del vinil cosmo compil volumo 2 heavy kai duoble 1 compact disco bon chanson kai la flugufarko compact disco bella tag Yesterday, estas konata Beatles, can, yes, kaj la fugu falko mia boni de Elizabeth Diaz kantas la lasta kanto estos el vinil cosmo compil volumo 2 amromancho de a ĉu vi scias, Heda, hodiaŭ estas la speciala tago?
Oh, por la radiotono?
Yes. Kaj vi, Carlo?
Yeah, mi scias.
Yes. Do hodiaŭ komenciĝis la radioton. Radioton signifas, ke la radiostacio Strizo petas la aŭskultantoj doni donacojn por helpi finance. Se vi donas donacon, o de vi dezirus, mi donos donacon, bonvolu telefoni Henry Broadbent, La telefon numero estas 9 8 3 2 7 3 1. Mi ripetas la telefon numeron 9 8 3 2 7 3 1. Koran dankon. Do nun auskultu la canton El Flugo Franco, Falco, Compact Disco, Danzu, Danzu. Audis la canton Danzu Danzu el Flugo Falco Compact Disco, la infanoj cantis la canton.
Nun, bunta kaj amikema mixo inter junuloj de Stefan McGill, kiu aperis en revuo de Esperanto. Rekorde granda estis la 46a internacia infana kongreso al la IIKO en Seulo, kiu okazis paralele kun la Universala Kongreso. Tial tiris 66 infanojn kaj adoleskantojn el 8 landoj kun 12 diversnaciaj gvidantoj. Novaĵoj estis la partopreno de multaj adoleskantoj. Ankaŭ pli alta proporcio de ol kutime de junuloj el lernejaj kursoj. La Korea Esperanto Movado havas tre fekundan kampon. Tio estas alternativajn lernejojn, kiuj principe favoras la ideon de Esperanto. El la 66 partoprenantoj, nur 15 venis el Esperanto-familioj kaj 51 el lernejoj. Jen cito el pli longa raporto de Anna Sonjanta, la cun origanto de la IIKO Te Amo. La Seula IIKO havis du gravain celoin. Unue, la infanoi amusigiu in Esperanto per buntai programeroi, cae due, cia maniere ligigiu cun la UKO. Tiel infanoi ne sentu sin isolitai de la UKO, sed sentu sin esti en tut monda familia festo mem. Effective, en la semaino, la IIKO anoi visitis la UKO, partoprenis la manifestacion, spectis la futbal matchon, kai intervuis 10 congressanoin. Kelkjare okazis tiai visitoi mese de la UKO semaino, exemple el Vilno en 2005. Congres fine, la grandega iicoano anaro tute plenigis la podion en la fermo de la UCO, cae tre successe presentis sin. Programeroi en la iico en havas rendezvouon con la Corea Unionolara Asocio, vesperan concerton, en quiu ciu lando ricevis 10 minutoin por presenti sin. Oni giuis duan tagon excursion alla Palazzo Kayongbok, cae tut tagon excursion al Corea Folklore Villaggio. Fina programero estis concurso de cuirado por la adia vespero. Ni lasu la anta lastain vortoin al Anna Sonjanta. Ciam ii cae anoi adiavis, celcae lamoi logike aperis in la iunae oculoi cae coroi. Sed ne gravas, cia la coroi iam plenas ie tiam de felicae memoragioi. Vivo iico in 2017 in Seulo. Rapidu venu la iico 2018 in Lisbono. Ce corai felicio at cae memoroi, ce coreae prava fiero cae contentigio pro arrangio modele realigita. Scribis Stefan McGill in Revuo de Esperanto.
Oh, estas tre interesa.
Yeah, por la infanoi.
Infanoi, yes, yes.
Ili tre ĝuis la aferon.
Mi esperas ke en Aŭstralio ankaŭ pli junaj homoj esperantiĝos.
Oh, multe pli.
Multe pli.
Antaŭe. Yes.
Yes.
Nekredeble.
Do mi havas artikolon el Monato. Tritaga vizito de japanaj ŝipoj. La rilato inter Japanio kaj Kubo progresas ne nur en kampoj ekonomia, komerca kaj kultura. Plia favora paŝo okazis komence de julio. Havanon oficiale vizitis trejna skadro de la japana mara defendokorpuso. Kadre de la transmara navigado kun la celo treni proksimume 200 oficirojn diplomatajn komence de 2017, la skadro faris tritagan restadon en la kuba ĉefurbo. Ĝi konsistas el 2000 militŝipoj, la trejna ŝipo Kashima kaj la destroiero Harusama, kiuj ec navigis en la marhaveno de la Kubo Yokosuko la 22 de maio. La du shipoi visitos 22 marhavenoi en Oklandoi, Usono, Mexico, Kubo, Chilio, Ecuadoro, Canado, Rusio, kaj fine Koreio. La 1 de novembro 2017 la escadro devas reveni al shipbazo Yokosuko. La japanaj maristoj vizitis interalie la placon de la revolucio, kie ili omaĝis la memoron de la kuba nacia heroo Jose Marti, la maran altlernejon, grama kaj milita hospitalon. Reciproke, havananoj povis viziti la du militŝipojn por ekscii pri ilia funkciado. Tie ili amike bonvenigis la ŝipanoj. Proksime de la enira kanalo de la havana golfeto situas la parko monumento Hosekura Tsunenaga, kie staris statuo de la unua japano vizitanta la ĉefurbon de la plej granda antila insulo julie de la jaro 1614. La samurajo Hasekura Rokumeno Tsunenaga ekveturis en la jaro 1613. De Sendaio, nune la gubernino Miyagi, kiel ambasadoro de la bona volo, Keicho Miso, por viziti Europon lau ordono de la feuda signoro Daimio, da teama samume e la provinco Sendai. La voyaggio dauras sep jaroin. Dum la transatlantica navigado, survey al Hispanio, la shipo de Tsunenaga haltis en la Cuba chef urbo. Tie Tsunenaga igis la unua Japano, kiu pasis sur Cuban teron. La shipano de la Japana escadro visitis la parco monumenton, kai metis floran coron antau la statuan de Tsunenaga. Dum la tritaga restado en Havano, la novai japanai oficiroi kai la ceterai shipanoi trovis inter la cubanoi homoi simplain, sed respectamain, amikemain kai gaiain, pleian, jascivolo pricio, kio devenas de la lando, kie ciutaga levigas la suno, prigiae cutimoi, lingvo, cuirarto, lucta orto, cae laboremo. Scribis Juan Carlos Montero Medina Colbestando de Monato en Cubo. Estas tre granda afero, mi pensas que Cubo estas iam comunista lando, cae Japano estas diferenzo ancao.
Yes, sed shine, amicetsai landoi.
Yes, cae Carlo Bonvolu.
Nun pri limo por studado. Multae germanoi studas medicinon en Austria. Sed post la studado ili forlasas la landon kaj laboras kiel kuracistoj en aliaj landoj de Eŭropa Unio (EU). Tio kaŭzas altajn kostojn por la ŝtato. Krome junuloj el Austria ofte ne ricevas studlokon, ĉar estas multaj eksterlandaj studentoj. Tial Austrio reservas iom da lokoj nuntempe eĉ 75% por abiturientoj de la propra lando. Oni ricevas 20% por aliai EU civitanoi, cae 15% por studentoi el landoi exter EU. Tion contravis instanzoi de EU assertante, che temas primal obeo de la interconsento. Post 10 years da discutado, la Commissione de EU fine acceptis la reservo quantoin en maio 2017. Sed Austria devas sendi rapporton pri tio temo cion quinan jaroin. Por la studado de la dent curatza medicino neniu quoto plu validos ecte septembro 2019. Ciliare 105 abiturientoi comenza studi dento curatzaron la studaron de la generala medicino comenzas 1500 personoi, scribis Walter kai Renate Clark.
Oh, dankon Carlo. Do ni auscultas la canton Hey Vi, aperis en Vinil Cosmo Compilo 2.
Estaba pena el lobo. antau havis vian doloron. Hey vi, kai ciu dolon subscribis mian gitaron. Hey vi, non mi sentas prescau fore de la mon. Chi è vi? Chi è vi? Parolu pri la gente, kai ne plendu pri la mano. Hey, sì, ĉar vortoj supreniras ĝis ĉiel, ludante kiel vapor aŭ la sente. Voi e per gli scio un revo autumni. Hey vi, ne cio e sta su via povo, ne c'è la fi. Ecce ne la faro, ecce ne la ideo, ecce ne la malvenco, ecce ne la trofeo. Cio chirla sem la vento, chier di poteco, ecce vi è stontezzo. Mia musico, la mondo di seri gesti ne povas plu paroli primi.
Audis la canton Hey Vi de Vinil Cosmo Compil volumo 2 compact disco. Nun mi legos articolon en Sennaciulo. Esperanto inter la Latina kaj la Helena. Preskaŭ ĉiu kiu tiam lernis la latinan memoras Rosa, 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 Rose. Jes, mi rememoras ankaŭ. Sed malmulte pli. Verŝajne la instruistoj tiam uzis la tradukan gramatikan metodon, kiu fokusiĝas pri la gramatikaj paradigmoj kaj ignoras la komunikan dimension de la lingvo. Tio surprizas, ĉar ĉiuj aliaj lingvoj, inkluzive de Esperanto, kutime instruiĝas alimaniere. Fakte, malofte oni komencas tiun instruadon per la gramatiko. Ekde kelkaj jardekoj, aro de instruistoj komencis adopti la rektan aŭ naturan metodon por la instruado de la klasikaj lingvoj. Interese tiu metodo iam estis uzata en la Renesanco kaj nur en la deknaŭa jarcento estis anstataŭita de la gramatika traduka metodo. Por tioj idealistaj instruistoj la novaj metodoj gravas, ĉar ili alportas demokratiigon al la lernado de la latina kaj de la helena. Tia lingvoj iĝas pli facile kaj agrable lerneblaj de ĉiuj, eĉ de na fakuloj. Pasintan deksesan kaj deksepan de marto en la historia teatro Nicolini de Florenzo Italujo, amaso de tiai instruistoi, conigis en la cadro de la unua internazia seminario del greco latino vivo pri didactico de la classicae linguoi. La temo de la cunveno esti de la teorio alla practico, exemploi cae technicoi por efica instruado en la ciutaga didactica agado. Gi celis pensigi la instruistoin de la helena cae la latina pri la nuntempai instrumetodoi, percibe la tiel nomata recta au natura metodo. La teatro havas locoin por 400 homoi cae tutte plenigis. La prelegantoi parolis pri kie nia cerbo lernas lingvoin, presentis la agadon de naziai asocioi, conigis la diversain rimedoin, kiun la instruistoi condividas interrete, racontis kiel conduci lezionon pere de la natura metodo, montris technicoin, kiui bone funccias analisis didacticaen iloin cae instrumentadoin ec de la Renesanso gis nun cae proponis agoin por instrui la classicaen lingvoin al lernantoi, kiui havas malfacilezon por lerni. Quelcae el ili faris sian prelegoin en la latina. Oni diris che ciui specteblos rete. Mi mem parolis en la itala pri Esperanto kai la Esperanto movado. Unue mi clarigis kio estas la internacia lingvo kai racontis kelkajn gravaj eventojn el historia vidpunkto. Mi certe menciis sat. Poste mi parolis pri tio kio ŝajnis al mi pli interesa por niaj latinistaj kaj helenistaj aŭskultantoj, nome la movado hodiaŭ kaj kiel oni lernas kaj instruas Esperanton. Laŭ la opinio de la ĉeestantoj temis pri kleriga prelego, tamen mi certas pri ĝia efiko el verbada perspectivo, quancam iela fino quelcae homol alproximigis al mi por demandi pliain detaloin. La occasaggio havis tiel grandan successon che venontiare gi ripertigios en Napolo en la sudo de Italio. Scribis Saioia Escobar.
Yes, mi ne shatus lerni la latina.
Iam
tro malfacile por mi.
Yes, estas tre estis facila lingvo, kai la virinoi sidis en la klasĉambro.
Yes.
Kai ni havis gimnastiko antaŭen, kai mi alvenis en la klasĉambro frue, ca la instruistino estas tre colereba. Estas sabato la lasta horo, do, di ne estis tre seriosai.
Oh, dia. Do, sablo farigis valorega. Tio articolo estas el Esperanto retradio de Anton Oberdorfer. Sablo estas valorega crud materialo. La besono prigi en la construi industrio estas grandega. Tiu industrio consumas ciu jare plurain milionoin datunoi. Ec desertetsai statoi vetas pri importoi de sablo. Sableroi, kiu mesuras nur millimetroin, estas monscale considerate post aquo kiel la plej grava crud materialo. La raporto de la media programo de la Unuiginta Nacio, neniu crud materialo estas uzata pli ol sablo kaj gruzo. Ancau in Germanio, sabloi cae gruzoi estas laquante la plei granda gruppo de crud materialoi. Circa 239 milionoi da tunoi de gruzo cae sablo estas ciujare besonatai por producti betonon, ciu ja consistas cefe el tiui du materialoi. Je monda scalo, la besono pri sablo estas grandega. Oni taxas gin je circa 10 miliardoi da tunoi, cae pli ol la duono de tio estas consumata en Asio. La Franza filmisto Denis Delestrac attendigis en la jaro 2013 en sia document filmo Sablo, la nova media bombo explodonta, pri la tut terra consumero de sablo. In la Hindia Federatia Stato Maharashtra, circa urbego kiel Mumbaio, sablo lau ne registarae organizoi estas cerpata contra legge. Oni rapportas pri infanoi kiu per nurae manoi kai siteloi sub vivo dangero cerpas la sablon el sub la aquo. Cio tio havas gravain consequenzoin por la natura medio. Detruigas ecologiae sistemoi in riveroi cae in maro. Perdigas grundo cae protio aperas damagioi ce pontoi cae ce aliae infrastrukturo. Aperas dangeroi por la provisado de aquo cae la protecto contra inundoi. Ec desertetsae statoi, kiel Sud Arabio, cae la Unuigintae Arabae Emirlandoi besonas la importadon de sablo el Australio por la construado de siae domegoi. La causa por tio estas que la deserta sablo ne correspondas al alta postuloi pri qualito qui estas la consisto el materialoi cae la grandezoi de la sableroi qui estas necessae por la construado. En Europa aliflanque, tute ne aperas malabundo de sablo. Pro la glaci epoco, exemple, prescia tuta norda Germanio estas covrita de sablo. Cartio articolo estas scripita de Verkita de Antonov Vodofo in Esperanto Red Radio.
Oh, competinda. do. Havu el iomete aquo au. Do, ni auscultu la canton Bon Chanson de compact disco doble unu.
Crio gis la kisoi infano, de la rido gis la larmoi forvaporigas ros, de la crio
sidiĝis la kisoj infanoj. Kvieta vizaĝo, kiel papa vas, kiam ili dormas, lacaj konfidemaj. Malkvieta rigardo, plena je demando, kiam ili trafas maljusteco.
Aŭdis la kanton Bonŝancon de duoble unu kompaktdisko. Nun el Esperanta Retradio tiun ĉi sonartikolon verkis kaj produktis Paulo Sergio o Sergio Viana el Brazilo. Soleco kaj sanstato. Antaŭ ne longa tempo la konata medicinertejo Metzkape kun publikigis intervjuon kun doktorino Amy Banks, fakulo pri medicino de homaj rilatoj. La kialo de la intervju estas freŝaj esploroj, kiu ligis mankon de homaj kontaktoj al malsanoj. La respondoj de doktorino Banks estis pensigitaj. Ni klopodu resumi ilin. Unue, si emfazis pri grava distingo, soleco ne estas la sama afero kiel izolitezzo. Depende de sia interna vigla vivo, soleca homo povas ancora konservi subjektivajn konektojn kun aliaj kun homoj. Izoliginto tutte perdis tiaj konektojn. Ekzistas neuronaj retoj, kiuj okupiĝas pri interpersonaj rilatoj. En nia kulturo oni lernas, ke beboj naskiĝis komplete dependantaj de aliuloj kaj ke ni devas fariĝi sendependaj dum nia maturiĝado. Por tio ni devus distanciigi de aliaj homoj, tiuj falsa rekredo malfortigis la homaj interrilatoj en nia kulturo. Aliaj kulturoj, precipe ne oriento, substrekas la gravecon de kunvivado por bonfarto. Tio signifas, ke Ciam homo estas forigita de sia homgrupo, tiam alarmo exonas en li en formo del doloro au dangero. Temas pri fisiologia fenomeno. La cerba adaptigemo comencijas en la beba fazo de la vivo. Ni nascijas kun neurona impulso por serciado alla patrino au anstatauanto. Per tio infano akiras al si fidoi pri aliai homoi. Ju pli fidohova des pli competenta estas gia capablo reagi alla strecha situazioi. La unuae triaro estas aparte gravae infanoi en medioi nesecurae farigas mal pli fortae triurirate. Ciu tia stato povas ocasi en plenaggia fazo de la vivo? Doctorino Banks respondas, al homo isolezzo estas mortiga stato, char ni estas interdependa estuloi, cae nia fisiologio funccias pli bone, ciam ni estas parto de gruppo. Ciam oni spertas traumatoi au molestoin, tiam nia nerva sistemo encodigas timon, malfidemon kaj izoligemon. Tio povas farigi kronika kaj fine mortiga. Ĝi kondukas al angoro kaj depresio. Sekve ĉiaspecaj malsanoj povas rezulti. Tio estas pli danĝera ol misdietoj, tabakfumado, manko de korpekzercoj, genetika faktoroj, stresso, dragacioi, cae aliae riscoi. Ci farigas ia cronica stresso, la cerbo reagas al isolitezzo, same ciel al doloro au corpaleso. Cae la natura defenda e capabloi en la corpo malpliigas. Cio concernas la curacistoi? Ili devas recomendi cun vivadon en la familio, em la comunumae centroi, el cluboi, cae aliae similae institutioi. Tio estas aparte grava, se temas pri maljunaj homoj, bedaŭrinde en nia socio oni ofte forgesas, ke maljunuloj povas multe kontribui per siaj spertoj kaj akirita saĝeco. Tamen ili perdas siaj amatojn, cae restas en stato de isolitezzo. Estas cies devo attenti pri ilia convivado. Alivorte, amicae rilatoi estas efike medicamento. Ni usu gin por cies profito. Eventuale, Esperanto estas bona rimedo por tio. Do, Esperanto estas bona rimedo por vi.
Yes, for me.
Yes, yes. Do. Heda, del Esperanto sub la cruco, ĉu vere?
Yes. Unuae Esperanto cluboi in Australio de Charles Stevenson, Adelaido. Esperanto kiel asocio komencigis en Australio in 1903, kiam la Melbourne klubo fondigis. Tamen in 1906 vere floris la movado, kiam starigis grupoi en Brisbane, Kalgoorlie, Bendigo, kaj Hobarto. Klubo in Benalla, Victoria, sekvis en frua 1907. In 1908 fondigis plurai cluboi in Adelaido, in Nov Sud Cymruio, ce Tumut, in Gosford, che oni prescribis la clubon, che la unduan clubon in Australio, cae in Ulumla, apud Biga, ciu nomis sin la sola Esperanto curso existante in Australio. Oni devas rimarki, ke grupoi convenis antaŭ ĉi tiuj datoj, antaŭ ol ili iĝis formalaj asocioj. Nur la cluboi in Brisbano, Melbourne, Benella, Gosford, cae Adelaido dauris, cia ec in citiui iaroi existis modelo de granda comenso cun posta disfalo, cutime ciam translocigis la fervor ulo della gruppo. Tia estis la situatio in Kalgoorlie, ciam Joseph Scarry, elstare esperantisto, translocigis al Suda Australio post ceesto della Universala Congresso in Novioco. Ec su shipe li instruis esperanton. Ancao Charles Lee translocigis al Broken Hill. Li estis journalisto cio multe eldonis in la Kalgoorlie Western Argus pri Esperanto. Pendigo disfalis ciam signoro Gwyn Jones iris Europen por darigi sian studadan por pastrigi in la Presbyteria Ecclesio, ca ciam mortis signorino Alice Millwood, estrino de la Collegio Girton, cia convenis la clubo. In Hobarto logis Herman Ritz, professoro de lingvoi ce la Universitato de Tasmanio, la unua esperantisto in Australio, cia li esperantigis in 1892, ciam li logis ce Mount Victoria in la Blua Montado. Plurai cluboi, cefe in anto uboi, prosperis, sed ofte Esperanto shine progressis, ciam interrompas la staradon. Studo de la unua iaro de Esperanto in Australio montras kvar kategorioin de homoi kiui subtenis la universalan lingvon. Estis journalistoi, alilandanoi kiui interesigis pri lingvoi, commerzae collegioi, kie oni credis ke Esperanto gravas por commerzado kun aliae landoi, kai idealistoi. Commerzae collegioi, cie oni instruis Esperanton, trovigis inter alie in Adelaido, la Collegio Murden, cae la Shorthand Business Training Academy de William Hogg. In Perto estis Stott and Co's Business College, cae in Melbourne unue la Commerza Collegio por Knabinoi de Miss Girling, cae la Collegio Dacom in South Yarra. In tiui tagoi oni seriose credis che Esperanto acceptigios tra la mondo. Citiu espero pereis, cia nazioi assertis che la nazia lingvo superegos. Tamen la vera cialo por la ne disfastigio de Esperanto in Australio estas la facto che gi batalis, cae oni povas diri che gi ancora batalas contra malamico. Tio malamico de Esperanto in Australio estas la indiferentezzo de la generala publico. El la fruae Esperanto asocioi tra Australio, la Melbourne clubo restis la plei granda. Ci supervivis du apartigioin la commerza Esperanto asocio ca la ido gruppo. Antaŭ la unua mondmilito, la klubo posedis Esperanto-halon en Elizabeth-strato, kiun ĝi luis al aliaj grupoj. Kaj tio estis en Esperanto sub la suda kruco de Charles Stevenson.
Karlo, vi parolas de brasiko, ĉu?
Yes. Brasiko protektata kaj manĝata. La unuan fojon la slovaka supava acido. Asida Praziko, literature stupavska kisla kapusta, regiona parol esprimo stupavske zele estes enskribita en la EU registro de protektataj geografiaj valoroj. La urbeto Stupava, kio situas en la regiono Zahorje, lando mal antaŭ la montoj inter la ĉeĥa rivero Moravo kaj la malgrandaj Karpatoj, donas la nomon al tiu Brasiko. La freŝan blankan Brasikon oni distranĉas kaj premstopas en speciale lignain au stonain bareloin. Iom, pos iom oni aldonas salon, po dudek gramoin al 1 kilogramo da prasiko, kai freshain po metoin. La prasikon oni enpremas, tiam ci ancora estas suco plena cae shaumas. La fermentado dauras de 3-5 semainam cun temperaturo inter 10 cae 15 Celsiae gradoi. Po eviti restadon de aero en la prasico, char se ne anstatau la desirata acido fermentado comencicas putrado. Oni tenas la prasicon premata per, exemple, stonoi. La specifa blanca coloro, la agrabla acida gusto, cae la odoro de la prasico dependas de inter alie la altezzo cae qualito de la culturita terreno, tipo de prasico cae pluvo. La acida prasico enhavas naturain vitaminoin A, B, C, cae mineralain saloin. La likvazon oni usas quasi naturan medicamenton por preventado cae helpa curazado de diabeto cae ulceroi en la digesta sistemo. En la estentezzo ancau maristoi ocase de longai oceanai navigadoi regule mancis acidan prasicon por eviti scorbuton. La prasicon oni mancias cefe cun porcaso, sed ancau ne cuirita, en formo de pacitai cucoi au supo. Por cio taugas las pizzoi? La nazia slovaca mangiagio estas nocoi cun brasico, slovake halusci capustor, faritai el terpoma pasto. Oni cuiras ilin en aquo, aldonante acidan brasicon. Por la regiono Zahorie, la brasico estas ne nur simbolo de malnova culturo cae bella tradizio, sed ancao signifa en speso. Slovakia ciujare produktas 8,300 tunoin da acida prasico por la mercato, scrivis Julius Hauser.
Yes, Carlo, mi ancao tre shatas la sauerkraut.
Oh, yeah.
Mai mia patro faris ciare, kai estas tre interesa.
Gustas tre bone.
Yes.
Kai ancao bona por la sano.
Yes, kai estas tre tradizia mangiaggio la rolo de...
Ah, yes.
Yes, pi mia patrino estas esperto.
Do savate, mi mancias sauerkraut kai bratwurst.
Oh, bone. Do, ni auskultu la canton, la fugu fanto, mia bone, Elizabeth Diaz cantas.
Et globula vento del maro, e l'oceano
cantis la canton Mia Boni, Elizabeth Diaz cantis la canton. Ni prescau finos la programon, se vi havas reagon kaj kritikon, bonvolu kontakti nin per reto. Duo bravo. trizozozo.com.au. Sendi messaggion trizozozo esperanto helico@gmail.com. Archive duo bravo. melbourne.org.au. Per posto Radio Trizozozo Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Cisre audo de mi Lastro.
Cisre audo de mi Heather kai gratuloin alla tigra pia pilca ti amo kiu venkis ce la granda finalo.
Yes,
sabaton just, in Melbourne.
Yes, es granda marcio kai festo kai ciu estis frenesai.
Kai cisre video de calo. Pardon, reaudo.
Fala, tchau, minha tarde, você me